Stimați frați, vă invit să ne ridicăm în picioare și să luăm aminte la citirea unui cuvânt din Sfânta Scriptură, cuvânt scris în Evanghelia după Marcu, în capitolul 15, vom lectura primele 15 versete. Dimineața, preoții cei mai de seamă au făcut îndată sfat cu bătrânii, cărturare și tot soborul. După ce au legat pe Iisus, l-au dus și l-au dat în mâinile lui Pilat. Pilat l-a întrebat, ești tu împăratul iudeilor? Da, sunt, i-a răspuns Iisus. Preoții cei mai de seamă îl învinuiau de multe lucruri. Pilat l-a întrebat din nou, nu răspunzi nimic? Uite de câte lucruri te învinovățesc ei. Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Lucru care a mirat pe Pilat. La fiecare praznic al Paștilor, Pilat le slobozea un întemnițat pe care îl cereau ei. În temniță era un numit Baraba, închis împreună cu tovarășii lui, din pricina unui omor pe care îl săvârșiseră într-o răscoală. Norodul s-a suit și a început să ceară lui Pilat să le dea ce avea de obicei să le dea totdeauna. Pilat le-a răspuns, voiți să vă slobod pe împăratul iudeilor? Căci pricepuse că preoții cei mai de seamă din pismă îl dăduseră în mâna lui. Dar preoții cei mai de seamă au ațățat norodul să ceară lui Pilat să le sloboadă mai bine pe Baraba. Pilat a luat din nou cuvântul și le-a zis, dar ce voiți să fac cu acela pe care îl numiți împăratul iudeilor? Ei au strigat din nou, răstignește-l. Dar ce rău a făcut? Le-a zis Pilat. Însă ei au început să strige și mai tare, răstignește-l. Pilat a vrut să facă pe placul norodului și le-a slobozit pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu nuiele, l-a dat să fie răstignit. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Stimați frați, seara aceasta, înainte să ne împărtășim cu Sfânta Cină, vom avea un mesaj, un mesaj care pornește de la o întrebare pe care a pus-o Pilat. De altfel, uitându-ne cu atenție în text, în narațiunea Evangheliilor, putem observa că Pilat a pus întrebări fundamentale. E semnificativ faptul că sunt consemnate în Evanghelii 7 întrebări pe care le-a pus Pilat. Acest personaj, o autoritate guvernamentală romană, un om care s-a întâlnit doar atunci cu Domnul Iisus, a fost angajat într-un dialog strâns cu Domnul, cu autoritățile religioase, Evanghelia consemnează aceste 7 întrebări puse de Pilat. În Matei 27:13 este întrebarea, nu auzi de câte lucruri te învinovățesc ei? Iisus n-a răspuns nimic. Marcu 15:2, întrebarea a doua, ești tu împăratul iudeilor? Apoi 15:3, nu răspunzi nimic? Și asta a fost următoarea întrebare. Avem apoi în Luca 23:12, dar ce rău a făcut? A fost această întrebare, dar ce rău a făcut? Luca 23:22. Ioan 19:15. Să răstignesc pe împăratul vostru? Ca apoi în Ioan 18:38, Pilat să pune Domnului Iisus întrebarea, ce este adevărul? Seara aceasta ne oprim la ultima întrebare a lui Pilat, cea consemnată în pasajul lecturat, versetul 12. Dar ce voiți să fac cu acela pe care îl numiți împăratul iudeilor? Această întrebare în Matei capitolul 27, versetul 22, este formulată cu cuvintele: dar ce să fac cu Iisus care se numește Hristos? Această întrebare, întrebarea a șaptea, dar ce să fac cu Iisus care se numește Hristos, este o întrebare cu care se confruntă fiecare om. De altfel, este întrebarea care îi frământă, care i-a frământat pe oameni în cursul veacurilor. Până la urmă, fiecare dintre noi este provocat cu această întrebare: ce să fac cu Domnul Iisus? Am identificat în narațiunea patimilor Domnului Iisus 5 personaje biblice care au fost confruntate cu această întrebare și care au luat o atitudine, au dat un răspuns. Desigur că răspunsul nu a fost întotdeauna cel dorit în 4 din 5 situații, răspunsul a fost nedorit. Să învățăm cum să nu răspundem și, sigur, să învățăm și cum să răspundem la întrebarea ce să facem cu Domnul Iisus. Desigur că această întrebare, formulată în acest fel, necesită corectare. Cum adică? Iisus este un bun, este un obiect, este proprietatea cuiva ca să dispui, să faci ceva cu el? Pilat așa a formulat această întrebare și de aceea păstrăm și noi această formulare. Dar ce să fac cu Iisus? Primul personaj biblic care a fost confruntat în narațiunea patimilor cu această întrebare este marele preot Caiafa. Ne spune cuvântul în Matei capitolul 26, versetul 63 până la versetul 68, că acolo, în procesul făcut Domnului nostru Iisus, de a fost acuzat că a făcut blasfemie față de Dumnezeu, cuvântul Domnului ne spune în versetul 63 așa: Iisus tăcea și marele preot a luat cuvântul și a zis: te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Și ascultați. Atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis, ahulit, ce nevoie mai avem de martori? Iată că acum ați auzit hula lui. Ce credeți? Ei au răspuns, este vinovat să fie pedepsit cu moartea. Atunci l-au scuipat în față, l-au bătut cu pumnii și l-au pălmuit zicând, Hristoase, prorocește-ne cine te-a lovit. Erau mari preoți. Era Sinedriu, care punea împreună pe cei mai reprezentativi conducători religioși ai poporului Israel. S-au comportat într-un mod cu totul reprobabil. L-au scuipat în față, l-au bătut cu pumnii, l-au pălmuit, zicând, Hristoase, prorocește-ne cine te-a lovit. Acest răspuns, ce să fac cu Iisus, la întrebarea ce să fac cu Iisus, este un răspuns influențat de considerente religioase. Asta a fost motivația. Iisus nu potrivea nicicum așteptărilor și sistemului religios pe care oamenii aceștia îl reprezentau. De altfel, un sistem religios inițiat de Dumnezeu, dar care își găsea acum sfârșitul. E de observat că cei mai mari dușmani ai Domnului nostru Iisus, adevărului revelat de Domnul nostru Iisus, au venit din zona religioasă. E tulburător să observăm că cei mai mari împotrivitori au venit din zona vieții religioase. Conducătorii din timpul lui Iisus, marii preoți, învățătorii, farisei, cărturarii, au conjurat împotriva lui. În cursul istoriei se poate observa același fapt, în zilele noastre poate fi constatat același fapt. Domnul Iisus nu potrivea atunci, după cum nu potrivește nici de acum, nici acum, cu așteptările religioase ale multor oameni, care sunt orientați mai mult spre ritualism, spre ceremonial, spre legalism. Iisus provoacă aceste orientări pretinse a fi voia lui Dumnezeu. Ce facem cu Domnul Iisus? Când dăm răspuns la această întrebare, cu siguranță, tradiția religioasă din care ne tragem, și chiar noi, ne influențează să dăm răspunsul. Ne influențează răspunsul pe care îl dăm. Există tendința de a-L privi pe Domnul Iisus ca pe unul care reprezintă propriul tău sistem religios sau viață confesională sau orientare confesională. Avem tendința să-L privim pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus, ca pe unul care face parte din denominația noastră, din biserica noastră. Dar nu este așa. Domnul Iisus nu este nici ortodox, nu este nici catolic, nu este nici penticostal și nici baptist. Domnul Iisus este deasupra oricărei organizații religioase. El este deasupra oricărei mișcări confesionale. El este Domnul Cerului și al Pământului. Și dacă ne uităm la El ca la stăpânul nostru și nu ca la unul dintre noi, avem de învățat de la El. Marii preoți n-au învățat nimic pentru că Iisus nu potrivea sistemului lor religios. În zilele noastre, de multe ori nu potrivește sistemul religios al oamenilor. Nu pot uita când odată dând o Biblie cuiva, i-a respins gestul spunând că nu-i bună pentru că n-are pe copertă cruce. A răsfoit-o și a văzut că nu scrie Iisus cu doi de I și a zis clar că nu-i bună. Ne vorbește despre altcineva. Sistem religios care și-a învățat oamenii să respingă. În multe feluri și noi, chiar și aici Biserica Emanuel, putem greși dând răspuns incorrect la întrebarea ce se fac cu Domnul Iisus din cauza unor considerente de natură religioasă. Fie ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze și să ne lumineze, să nu greșim aici. Al doilea personaj biblic este Iuda. Și el a dat răspuns la întrebarea ce se fac cu Domnul nostru Iisus, ce se fac cu Iisus. În Matei capitolul 26, cu versetul 15, cuvântul Domnului, chiar de la versetul 14, cuvântul Domnului ne spune că Iuda s-a tulburat foarte rău, pentru că Domnul Iisus i-a vorbit aspru, i-a dat pe față inima, l-a deconspirat. Omul acesta s-a tulburat rău, a ieșit afară, Cuvântul ne spune că Satana a intrat în el. Și apoi citim, atunci unul din cei 12, numit Iuda Iscariotanu, s-a dus la preoții cei mai de seamă și le-a zis, ce vreți să-mi dați și îl voi da în mâinile voastre? La întrebarea ce să fac cu Domnul Iisus, Iuda Iscariotanu s-a gândit să facă bani. Răspunsul lui a fost trădarea justificată de un interes material. Sunt oameni care dau răspuns în fața mesajului Domnului Iisus, răspuns animat de considerente de natură materială. Iuda n-a avut probleme cu religia, el a avut probleme cu arginți. Inima lui a fost infectată de lăcomie. Citim în Evanghelie că bărbatul acesta, se scrie în Ioan capitolul 12, de la versetul 4 la versetul 6, când femeia aceea păcătoasă a vărsat mir pe picioarele Domnului nostru Iisus, cinstind pe Domnul nostru Iisus, unul dintre ucenici, cu numele Iuda, l-a acertat-o pe femeia aceea și a zis, ce rost are risipa aceasta? N-ar fi fost mai bine să fie dat săracilor darul acesta? Să fie risipit atâta bunătate de mir, valora foarte mult, aproximativ munca, pe câștigul muncii unui om pentru un an de zile. Ce rost are risipa aceasta? Părea foarte frumos ce spune acest om. Numai că Evanghelia după Ioan comentează spiritul din care vorbea Iuda. Vorbea așa, nu pentru că se gândea la săraci, ci pentru că ținea el punga și lua din ea ce considera el că vrea să ia. Un om care se găsește în proximitatea Domnului Iisus, un om care e provocat cu întrebarea ce fac, cum mă raportez la Domnul Iisus, și la aceste întrebări răspunsul lui este animat de interese de natură materială. Cuvântul Domnului ne vorbește despre o categorie de oameni care fac din evlavie un izvor de câștig. Așa este scris în 1 Timotei, capitolul 6, cu versetul 5. Pentru oamenii aceștia, evlavia este un izvor de câștig. Să ne gândim bine și la acest considerent. Până la urmă, de ce venim la biserică? Până la urmă, de ce ne apropiem de Dumnezeu? Care este gândul? Ce ne animă? Ce motivație avem? Pentru Iuda era câștigul. Mă gândesc la cei care sunteți mai tineri. Am auzit odată un dialog între un tată un pic îngrijorat că băiatul nu mai venea la biserică și copilul lui. Băiete, dacă vii la biserică, dacă te ții de biserică de acum de la începutul anului școlar și până la sărbătorile de Crăciun, să știi că de anul nou îți cumpăr telefon nou-nuț. Mă, să vii la biserică 4 luni. Sigur, băiatul s-a gândit merită. Telefon nou-nuț și așa, merge să stai numai la adunare. Vă îndemn să nu faceți greșeala aceasta cu copiii dumneavoastră. Ei nu trebuie să vină la biserică pentru a câștiga ceva. Ei trebuie să vină la biserică din propria lor convingere, din credință, din frică de Dumnezeu. Desigur că trebuie să-i motivați, trebuie să-i îndemnați, trebuie să îi împingeți de la spate, dar nu trebuie să-i cumpărați. Nu trebuie să îi învățați că evlavia este o sursă de câștig. Iuda a mers pe calea aceasta și n-a sfârșit bine. Al treilea personaj biblic este Irod, împăratul Irod. Evanghelia după Luca, în capitolul 23, versetul 8, cuvântul Domnului ne spune că Irod a fost și el implicat în narațiunea patimilor Domnului Iisus. Cuvântul ne spune că Irod, când a văzut pe Iisus, s-a bucurat foarte mult. Dacă s-ar opri aici relatarea Scripturii, am spune că este o bucurie pozitivă. Însă nu orice bucurie care se exprimă în prezența Domnului Iisus este și o bucurie recunoscută de Domnul. Uitați-vă ce s-a întâmplat. Irod, când a văzut pe Iisus, a bucurat foarte mult, căci de mult dorea să-L vadă din pricina celor auzite despre El și nădăjduia să-L vadă făcând vreo minune. Vei spune ce este rău în această atitudine. Versetul 9, i-a pus multe întrebări, dar Iisus nu i-a răspuns nimic. Iată un om care s-a bucurat să-L vadă pe Iisus, și-a dorit mult să-L vadă pe Iisus, a fost impresionat de cele pe care le auzise până atunci despre Domnul Iisus, a crezut că Domnul Iisus poate să facă minuni și a dorit să vadă o minune făcută de Domnul Iisus. Când l-a întâlnit pe Domnul Iisus, i-a pus multe întrebări, dar Iisus nu i-a răspuns nimic. Oare de ce? Bărbatul acesta nu a răspuns, sau răspunsul pe care l-a dat Domnul Iisus, nu este unul venit din inimă curată, nu este unul venit din credință, nu este un răspuns venit din căutare și din dorința de apropiere de Dumnezeu și de schimbare, nu, ci este influențat de dorința după senzațional. L-a privit pe Domnul nostru ca pe cineva care îi satisfăcea curiozitatea. Îi răspundea apetitului său după senzațional. Trăim vremuri în care oamenii caută senzațional. Își dorește ceva cu totul ieșit din comun, se mută dintr-un loc în altul, dintr-o țară în alta, aleargă după oameni, așteptând să vadă ceva senzațional. Se mută, poate, într-o confesiune în alta, să vadă ceva senzațional. Se încolonează după oameni. Era mai în urmă cu ceva timp discuția că dacă te duci, nu știu unde, în Africa, acolo să vezi minuni și o să fie și fuga după senzațional. După senzaționalul care poate veni din profeție sau care poate veni din lucrări de vindecare, din miracole, de bună seamă că Dumnezeu face minuni. Domnul Iisus a făcut minuni. Dar vă rog să observăm că El nu satisface curiozitatea nimănui și nu satură apetitul nimănui după senzațional. Cine se apropie de Domnul Iisus așa, n-are parte de la El de niciun răspuns. Chiar dacă întrebările sunt multe. Să fugim de o asemenea orientare. Al patrulea personaj este Pilat. Pilat a pus foarte multe întrebări, cum spuneam. Una dintre ele este cea la care ne referim. Dar ce să fac cu Iisus, care se numește Hristosul? Cuvântul Domnului ne spune că Pilat a avut parte să interacționeze cu Domnul Iisus. Marii preoți l-au dat pe mâna lui Pilat, pentru că doar Pilat avea autoritate să condamne la moarte pe cineva în Ierusalim. Iudeii, marii preoți, au decis să pună capăt vieții Domnului Iisus, ajutându-se de mâna lui Pilat. În așa fel au instrumentat această situație, acest caz, în așa fel au pus presiune asupra lui Pilat, încât până la urmă au forțat mâna lui ca Pilat să îl condamne pe Iisus la moarte. E de observat că Pilat a rezistat și a dat seama că din pismă Domnul Iisus a fost dat în mâinile lui și îi se cerea moartea. L-a întrebat, ești tu împăratul iudeilor? L-a întrebat, ești tu sau cine, ce este adevărul? La acuzațiile pe care le-au adus, Domnul i-a dat dreptul să se apere. Iisus n-a răspuns nimic, nu s-a apărat deloc, a plănuit să le libereze. A sugerat poporului să îl elibereze pe Iisus, după cum avea obiceiul în fiecare an să elibereze un osândit. Dar oamenii au pus presiune. Vă rog să observați ce a făcut în final. Dar ce rău a făcut? A întrebat Pilat. Însă ei au început să strige și mai tare, răstignește-l. Pilat a vrut să facă pe placul norodului. Aici este cheia. În răspunsul pe care omul acesta l-a dat la întrebarea ce să fac cu Domnul Iisus, răspunsul lui este influențat de populism, de dorința după populism, după popularitate. A vrut să facă pe placul norodului și l-a slobozit pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu nuiele, l-a dat să fie răstignit. Ceea ce l-a determinat să facă un lucru împotriva convingerii inimii lui. Pilat a crezut în nevinovăția Domnului Iisus. Până și soția lui, care a avut un vis tulburător în noaptea aceea dinainte și care a spus să n-ai nimic de a face cu dreptul acesta, cu neprihănitul acesta, soția lui i-a încredințat în inimă adevărul că Iisus este nevinovat. A știut că la mijloc este pismă, este invidie, este ceartă religioasă. A fost convins că Iisus e nevinovat de acuzațiile care îi se aduc. Și cu toate că a avut această convingere interioară, mânat de popularitate, de populism, de dorința de a face pe placul oamenilor, l-a respins pe Domnul Iisus, dându-l la moarte. Iată ce poate să facă în inima unui om dorința de a fi pe placul celor din jurul lui. Dorința aceasta, stimați frați și stimate surori, poate să fie și în inima noastră. Dar ce zic cei din jur? Dar ce părere au vecinii? Dar ce zic neamurile? Dar ce spune familia sau familie extinsă? Cum să iau această decizie? Cum să mă duc pe acest drum? Ce vor zice cei din jurul meu? Întrebări. Întrebări care, cărora, dacă li se acordă prea multă semnificație, pot să influențeze răspunsul și răspunsul să fie respingere. Mai există un personaj biblic, acest personaj nu are nume. E, din punctul acesta de vedere, un om fără nume. este tâlharul care a crezut în Domnul Iisus. Cuvântul Domnului ne spune că Iisus a fost răstignit în Evanghelia după Luca, în capitolul 23, este prezentată această narațiune, o frumusețe deosebită. Răstignit fiind, cuvântul ne spune că unul dintre tâlhari l-a batjocorit pe Domnul Iisus și a zis: nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuși și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis: nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă? Pentru noi este drept ca să primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Apoi s-a întors înspre Domnul Iisus și a zis: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Ce să fac cu Domnul Iisus? Până și cei doi condamnați la moarte, unul la dreapta și unul la stânga, au simțit că trebuie să dea răspuns aceste întrebări. Toți oamenii din jurul Domnului Iisus au fost provocați cumva cu această întrebare. Și norodul a fost provocat cu această întrebare. Trecătorii au fost provocați cu această întrebare. Pentru că dați-mi voie să vă spun, acolo unde Domnul Iisus se arată, El provoacă oamenii cu această întrebare. Ce vei face cu mine? Cum te vei raporta? Care va fi răspunsul? Răspunsul acestui om condamnat la moarte pe drept, el și-a recunoscut păcatul, pentru noi este drept să primim plata care ne se cuvine, plata fără de legii noastre, el recunoaște nevinovăția Domnului Iisus, omul acesta n-a făcut nimic, niciun nimic rău, recunoaște că Domnul Iisus are o împărăție în care va veni, că El este Domn, că El va trece biruitor peste impasul acesta, omul crede în viața veșnică, știa că îl așteaptă moartea, dar în același timp crede în viața veșnică, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta, ca răspunsul să fie: adevărat îți spun că azi vei fi cu mine în rai. Acest om a dat răspunsul credinței, a căinței. Răspuns pe care, stimați frați, trebuie să-l dăm și noi. Iată o întrebare care a frământat mintea oamenilor în cursul veacurilor. Și anume întrebarea: ce să fac cu Domnul Iisus? Această întrebare este relevantă și pentru oamenii din vremea noastră, și pentru noi cei prezenți. Din Evanghelie observăm că marele preot Caiafa l-a respins pe Iisus, influențat de rațiuni, de considerente de natură religioasă. Iuda l-a respins pe Domnul Iisus, mânat de interese de natură materială. Irod l-a respins, efectiv l-a respins, deși pare că e interesat. Dar inima lui e în afara căii uceniciei, datorită faptului că el dorea senzațional. El nu dorea schimbare, nu dorea pocăință, nu dorea să fie ucenic, el dorea să-i fie săturată foame după senzațional. Pilat îl respinge pe Domnul Iisus, influențat de populism, de dorința după popularitate. Tâlharul fără nume îl acceptă pe Domnul, îl primește, mânat de o nevoie profundă a sufletului său, nevoia după mântuire. Întrebarea cu care încheiem și cu care ne ducem în rugăciune este întrebarea: care este răspunsul tău la această frământare a oamenilor din cursul veacurilor? Ce atitudine luăm față de Dumnezeu? Care este răspunsul? Ce vei face? Oricum dăm fiecare dintre noi un răspuns. Cunoscându-vă, este seara de joi, am venit la adunare să ne închinăm lui Dumnezeu, vă chem să ne identificăm cu toți aceia care au răspuns în credință, cu toți aceia care au crezut din inimă în Iisus Fiul lui Dumnezeu. Să ne cercetăm adânc inima, să nu fie în sufletul nostru gânduri amestecate cu tot felul de idei de natură religioasă sau interese de natură materială sau gânduri de a avea trecere în fața oamenilor în vreun fel, de a fi populari sau dorință după ce știu eu ce întâmplări senzaționale, spectaculoase. Inima să ne fie curată, să ne fie simplă, să ne fie smerită și să ne apropiem de Dumnezeu cum s-a apropiat și acest bărbat fără nume. În ultima clipă a vieții lui a exprimat credință. Iisus, în săptămâna pe care noi o comemorăm, a pătimit pentru păcatele noastre. În seara de joi a așezat cina Domnului și, printre altele, a spus ucenicilor săi: am dorit mult să mănânc Paștele acesta împreună cu voi. Fie ca această dorință pe care atunci Domnul Iisus a avut-o să fie actualizată prin această cină în mijlocul nostru și noi să răspundem, să ne împărtășim și să cinstim numele Lui. Amin.